Biblio por infanoi presentas Quiam Dio creis cion. Scribita de Edward Hughes. Legita de Doctoro Christopher Hopkins. Contactu www.bibleforchildren.org. Quiu creis nin? La Biblio, la Vorto de Dio, racontas kiel comencigis la homaro. Antau longe Dio creis la unuan homon kai nomis lin Adamo. Dio creis Adamon el la polvo de la tero. Kiam Dio vivigis Adamon, li vivis. Li trovis sin en bela giardeno nomata Edeno. Antau ol Dio creis Adamon, li creis belan mondon plenan de mirindajoi. Iom post iom Dio creis montetain locoin kai praain spatsoin, bonodorain floroin kai altain arboin, brile plumain birdoin kai zumantain abeloin, murantain balenoin kai glitain helicoin. Fakte, Dio creis cion. Cio estas? Cio. En la comenzo, antau o Dio creis ion, estis nenio crom Dio. Neniui homoi au locoi au aferoi. Nenio. Neniu lumo kai neniu mallumo. Neniu supren kai neniu sube. Ne hierau kai ne morgau. Estis nur Dio, quiu ne havis comenson. Tiam Dio agis. En la comenso Dio creis la cielon kai la teron. Kai la tero estis sen forma kai sen homa. Kai malumo estis sur la visaggio de la profundo. Tiam Dio parolis, estu lumo. Kai farigis lumo. Dio nomis la lumon tago, kai la malumo li nomis nocto. Kai la vespero kai la mateno estis la unua tago. En la dua tago, Dio ordigis la aquoin de la oceanoi, maroi kai lagoi sub la cielo. En la tria tago, Dio diris, aperu la seca tero. Kai okazis. Dio ancao ordonis che aperu la herboi kai floroi kai arbustoi kai arboi kai ili aperis. Kai la vespero kai la mateno estis la tria tago. Tiam Dio creis la sunon kai la lunon kai tiom da steloi, che neniu povas calculi ilin. Kai la vespero kai la mateno estis la quara tago. Marai creitajoi kai fishoi kai birdoi estis proxima sur la listo de Dio. En la quina tago li faris grandain glavfishoin kai malgrandain sardinoin, longcrurain strutoin kai felicain huliganoin. Dio creis ciun spezon de fishoi por plenigi la aquoin de la tero kai ciun spezon de birdo por giui la landon kai maron kai cielon. Kai la vespero kai la mateno estis la quina tago. Post tio, Dio parolis de nove. Li diris, lasu la teron crei vivain creitajoin. Ciu spezzo de besto cae insecto cae reptilio estigis. Estis ter tremantai elefantoi cae occupatai castoroi. Miseruloi simioi cae maletai crocodiloi. Svelai vermoi cae acciai cifonoi. Gaiai girafoi cae purigai catidoi. Cia spezzo de besto estis creita de Dio en tiu tago. Cae la vespero cae la mateno estis la sesa tago. Dio faris ion alian en la sesa tago, io tre speciala. Cio estis jam preta por homo. Estis mangio sur la campoi cae bestoi por servi lin. Cae Dio diris, ni creu homon lau nia bildo. Li estu signoro super cio sur la tero. La Dio creis homon en sia propra bildo. En la bildo de Dio li creis lin. Dio parolis al Adamo, mangiu tion, kion vi desiras de la giardeno, sed ne mangiu de la arbo de la scio pri bono kai malbono. Se vi mangios de tiu arbo, vi certe mortos. Kai la Signoro Dio diris, ne estas bone che la homo estu sola. Mi creos helpilon por li. Dio venigis ciuin birdoin cae bestoin al Adamo. Adamo nomis ilin ciuin. Li devas esti tre lerta por fari tion. Sed inter ciui birdoi cae bestoi ne estis tauga partnero por Adamo. Dio profunde dormigis Adamon. Forigante unu el la ripoi de la dormanta viro, Dio formis virinon de la costo de Adamo. La virino, quiun Dio creis, estis perfecta kiel partnero de Adamo. Dio creis cion en ses tagoi. Tiam Dio benis la sepan tagon kai igis gin tago de riposo. En la giardeno de Edeno, Adamo kai Eva, lia edzino, havis perfectan felicion obeante Dion. Dio estis ilia signoro, ilia provisanto kai ilia amico. Ciam Dio creis cion, racconto el la vorto de Dio, la Biblio, trovigas en Geneso 1-2. La eniro de viai vortoi lumas, Psalmo 119-130. La fino. Citiu racconto de la Biblio racontas nin pri nia mirinda Dio. Iu creis nin cae volas, che vi econu lin. Dio sias, che ni faris malbonoin, ciuin li nomas peco. La puno pro peco estas morto, sed Dio amas vin tiel multe, che li sendis sian solan filon, Jesuon, por morti sur cruzo, cae esti punita pro viai pecoi. Tiam, Jesuo revenis al la vivo, cae iris hemen al la cielo. Se vi credas je Jesuo, cae petas lin pardoni viain pecoin, li faros gin. Li venos, cae vivos en vi nun, cae vi vivos cun li eterne. Se vi credas, che citio estas la vero, diru cition al Dio. Cara Jesuo, mi credas, che vi estas Dio, cae farigis homo por morti pro miai pecoi, cae nun vi vivas de nove. Bonvolu eniri en mian vivon, cae pardonu miain pecoin, porque mi havu novan vivon nun, cae unu tagon iru cun vi eterne. Helpu min obei vin, cae vivi por vi kiel via infano. Amen. Legu la Biblion cae parolu cun Dio ciutage. Johano 3:16.